No niin, pitkä odotus on nyt päättynyt ja nyt on nähty kaikki tähän mennessä julkaistut 22 Marvel-elokuvaa, mukaan lukien tänään ensi iltansa saanut Avengers Endgame. Ja täällä Savon Sanomien toimituksessa vähän halutaan nyt purkaa tuntoja tästä juuri nähdystä spektakkelista. Täällä on seurassanne minä, Taneli Arponen, ja
minä, Iikka Taavitsainen.
Tämä on ehkä klisee-kysymys, mutta miltä nyt tuntuu?
No nyt tuntuu yhtä aikaa hyvältä ja haikealta. Se on varmaan ihan sellainen perusvastaus siinä mielessä kaikille, jotka näitä elokuvia ovat katsoneet, että onhan tätä odotettu siitä, kun Infinity War tuli viime vuonna ensi iltaan. Ja sanotaan, että aika pitkä se vuosi oli odottaa tätä elokuvaa. Vastasiko tämä kaikkiin toiveisiin? Kyllä, ja sitten osittain ei. Puretaan sitä tuossa vähän enemmän, mutta mikä sulla on päällimmäinen fiilis leffan jälkeen?
No siis, kyllähän tämä oli, siis oli nimenomaan tehty lopetusosaksi tälle, että niin kun jos miettii sitä, että nyt kun on 22 elokuvaa Marvelia katsonut, niin tässä kohti myös ihan hyvin on mahdollista myös lopettaa niiden katsominen, mitä en kyllä aio varmaankaan tehdä, mutta siis tämä on aivan selvä lopetus kuitenkin, että tässä ei niin kun enää jätetä mitään auki. Kaikkien henkilöiden tarinan kaaret sulkeutuu ja
kyllä. Sitten tuossa, kun miettii toisaalta tätä elokuvaa, niin tämähän on hyvin paljon tehty se elokuva nimenomaan niille ihmisille, jotka on nähnyt nämä 21 edellistä elokuvaa. Eli jos tämän kiteyttäisiin, niin tämä on fanielokuva sanan varsinaisessa merkityksessä.
Tämä on aivan puhdasta fanielokuvaa. Että tämä on tehty fanielokuvan tyyppisesti kaikki ne viittauksiin ja edellisiin elokuviin. Ja tämä on, ei tähän kukaan muu pääse kiinni kuin oikeasti elokuvasarjan fani.
Joo, eli onko tämä itsenäisenä elokuvana hyvä elokuva? Jos sitä nyt aletaan ensimmäisenä miettimään, niin mun on pakko sanoa, että ei.
Ei missään nimessä.
Eli ihminen, joka ei ole nähnyt näitä Marvelin leffoja suurinta osaa, ja nyt ihan korostan, että suurinta osaa, mieluummin kaikki, ja ehkä useampaan kertaan. Mutta jos tämän menee katsomaan silleen, että onpa nyt katsonut Infinity Warin, ja sitten katsoo tämän Endgamein siihen päälle, niin aika paljon on kohtauksia, hahmoja, henkilöitä, tilanteita, joissa vaan silleen joutuu pyörittelemään silmiä, että mitähän tässä just tahdotaan sanoa ja mihin tämä viittaa. Plus, että toi tuntuu ihan tolkuttoman pitkältä tavallaan toi lopetus tuossa, jos ei tiedä, että tämä nyt lopettaa sen 11 vuoden kaaren, ei sille, että tämä lopettaisi kahden elokuvan kaaren, niin, tai että edes tämä lopettaisi niin Avengers-trilogian kaaren. Eli tätä voisi verrata vaikka siihen, että jos katsoo Taru Sormusten herrasta, mikä oli pudottu kolmeksi elokuvaksi, että niistä olisi katsonut pelkästään sen viimeisen, eli Kuninkaan paluun. Eli ei olisi katsonut Sormusten rittareita, eikä olisi katsonut kahta tornia, niin samalla tavalla siinä olisi ollut pihalla siinä viimeisessä osassa, eli Kuninkaan paluussa, kuten tässä olisi nyt pihalla, jos ei ole nähnyt niin kuin melkein kaikkea, mitä on aikaisemmin tehty.
Joo, siis minusta sinällään, että kun Infinity Warissa käytännössä riitti sen, että on nähnyt Avengersit, ja ehkä on jollain tasolla ainakin tietoinen jostain Guardians of the Galaxista, niin tässä ei. Että tässä käytännössä pitää tuntea niiden yksittäisten henkilöhaamojenkin historiaa vähäsen. Että täällähän esimerkiksi moni juoren käänne sitten vie sellaisiin tilanteisiin, jotka on suoraan tavallaan otettu siitä jostakin muusta elokuvasta, taikka se, niin kuin se lähtötilanne on peräisin jostakin aikaisemmasta elokuvasta.
Ja nyt tässä vaiheessa tätä lähetystä sanotaan, että tämä tulee sisältämään spoilereita. Eli jos et ole nähnyt sitä elokuvaa, niin ehkä nyt on hyvä lopettaa tämän kuunteleminen ja palata sitten meidän pariin, kun olet kuunnellut, koska tästä elokuvasta on ihan hirvittävän hankala puhua, jos ei siitä juonesta voi sanoa yhtään mitään.
Ja jos et ole noita aikaisempia Marvel-elokuvia katsonut, niin 22 elokuvaa se vain on. Tämä jossain vaiheessa laskin ja kokeilin itsekin, että ne on mahdollista katsoa käytännössä kolmen päivän aikana, kun rajoittaa kaiken muun toiminnan syömiseen ja nukkumiseen.
Mutta oliko tämä nyt sitten hyvä elokuva yksittäin? Ja kuten sanottiin, niin ei. Se on sekava, jos sen katsoo yksittäisen elokuvana. Se juoni vähän niin kuin alkaa keskeltä ja sen lopun tällainen closure, miten hahmot saatellaan matkaan, niin tuntuu aika teennäiseltä suoraan sanottuna. Mm. Että siellä ei ymmärretä niitä dialogeja. Tai sellainen katsoja, joka ei ole nähnyt aikaisempia elokuvia, niin tippuu niissä dialogeissa ja niissä viittauksissa kyllä aivan tolkuttomasti tyhjän päälle, että ei ymmärrä, että miksi siellä puolet sitten salista nyyhkyttää jossain kohtauksessa.
Niin. Se tuli mieleen, että onko Hawkeyella nyt tässä elokuvassa vähän semmoinen rooli johdattaa semmoinen katsoja, joka ei aikaisemmin niin hyvin ole ollut mukana, niin vähän sen niin kuin juonen päästä kuitenkin kiinni siihen, että mitä tässä tapahtuu. Että koska tämä elokuva alkaa tällä kohtauksella, jossa Hawkeye huomaa oman perheensä katoavan tämän Infinity Warin tapahtumien seurauksena. Ja tavallaan hänellä on siinä sitten sellainen, hänellä on tavallaan, niin kuin hän tulee ikään kuin uutena mukaan siihen tähän niin kuin Infinity War-juonen kaareen.
Kyllä, että hänen kauttaan voidaan vähän selittää sitä, että mitä tässä nyt on käynyt, mutta...
Scott Lang ehkä samalla tavalla, että Scott Lang sitten ehkä vähän tutustuttaa näihin muihin hahmoihin, mutta ehkä se on enemmän semmoista niin kuin mieleen palauttamista kuin varsinaisesti nyt sitä, että se olisi niin kuin uudelle katsojalle mitenkään erityislaatuista.
On, koska tämä elokuvahan alkaa siis keskeltä. Eli jos Infinity War nyt voisi spoilata silleen ihan surutta sanomalla, että on olemassa tällainen ulkoavaruuden henkilö nimeltä Thanos, jolla on ratkaisu ruoan ja muun kaiken riittämättömyyteen sillä, että hän kokoaa ikuisuuskivet, joiden avulla hän pystyy napsauttamalla sormia, niin poistamaan puolet kaikista elollisista olennoista universumissa. Ja koivasta taistelusta huolimatta sankarit häviävät Infinity Warin lopussa ja Thanos onnistuu napsauttamaan sormion. Ja nyt tämä Endgame on tarina siitä, että miten sankarit koittavat korjata tilanteen. Ja nyt tulee ensimmäinen spoileri.
Joo.
Eli sehän tapahtuu siis tässä aikamatkustamalla. Ja mun on ihan pakko sanoa, että mä en ihan hirveän paljon hurrannut siinä vaiheessa, kun aikamatkustamisesta alettiin puhua tässä elokuvassa, koska joo, ne se elokuvat oli... yleensä ei ihan täysin ehkä niin kuin mene maaliinsa.
Siis tätähän spekuloitiin tosi paljon ennen tätä elokuvaa, että koska aikaisemmissa elokuvissa nyt on luotu puitteet sille, että aikamatkustaminen on mahdollista. Ant-Manissa esitelty kvanttiuniversumi, jossa aika toimii eri tavalla, ja sitten esitelty tämä konsepti siitä, että Ant-Man on... Tässä Ant-Man ei esiintynyt ollenkaan tuossa Infinity Warissa, vaan hän oli jumissa sillä aikaa täällä kvanttiuniversumissa, ja sitä kautta sitten saatiin tähän elokuvaan hänet tuotua. Hänelle saatiin tämmöinen ikään kuin uusi keino käyttöön sitten tästä aikamatkustuksesta. Ja sitten tämä oli vähän se, mitä minä oikeastaan pelkäsin, että tässä tulee tämmöinen aikamatkustuselementti. Tässä oli minusta ehkä hyvä oli kuitenkin se, että sitä aikamatkustusta kuitenkin oli rajoitettu aika monella tavalla verrattuna just se johonkin. Täällähän niin kuin luetellaan, tässä elokuvassa luetellaan kaikki mahdolliset entiset aikamatkustuselokuvat, joka tuntuu myös vähän tarkoitukselliselta myös siinä näkökulmassa, että todetaan vaan, että tämä ei vaan toimi näin.
Kyllä siinä oli hienosti teorisoitu, lainausmerkeissä hienosti teorisoitu, se, että jos tästä lähdetään menneisyyteen, niin se tulevaisuus, mistä mennään menneisyyteen, muuttuu menneisyydeksi, eli tavallaan ollaan kehässä, että mikään ei muutu. Eli niin. Ei pystytä vaikuttamaan kuin tiettyihin asioihin sitten lopulta, ja tässä tapauksessa se tarkoittaa, että käydäänpä sakamassa kivet pois.
Niin, kyllä. Ja sitten toisaalta minusta tuntuu, että tämä aikamatkustuskin oli tavallaan, että se oli... oikeastaan keino sitten pikemminkin viedä sitten näitä katsojia, jotka tuntee nämä kaikki aikaisemmat elokuvat, niin viedä oikeastaan sinne niin kuin niiden lähteiden, mistä mä kaikki sai oikeastaan alkunsa. Et toisaalta siinä mielessä niin kuin se puolusti tavallaan paikkaansa, että jos niin kuin halutaan tehdä tämmöistä ikään kuin fanipalvelusta, niin siinähän se oli ihan oiva työkalu, ei siinä mitään.
Ja kyllä, ja sitten olihan tässä niin kuin rakennettu tällainen emotionaalisesti koskettavat hetket, että saatiin ne sankarit, jotka on menettänyt tuossa matkan varrella tilaisuuksia ja ihmisiä, niin saatiin heidät kohtaamaan vielä kertaalleen nämä ihmiset, että siellä Iron Man pääsee tapaamaan isänsä ja saa jonkinlaisen, hän pääsee neuvomaan isänsä, jos niin, ihan tarkkoja niin. Ollaan.
Aivan.
Ja Chris Hemsworthin esittämä Thor pääsee tapaamaan äitinsä, joka kuoli kakkostorissa muistaakseni, ja samoin vielä Kapteeni Amerikka pääsee näkemään, että mikä hänelle nyt oikeastaan onkaan tärkeää ja toteuttamaan sitten itseään sitä kautta.
Joo, ja äidin rooli on aikaisemmin ollut aika pieni, että sikäli ihan kiva, että tämäkin puoli nyt otettiin mukaan, koska aikaisemminhan tätä Thorin isän roolia on niin paljon korostettu näissä Thor-elokuvissa. Se, mikä pitää tietysti tässä mainita, että tämä elokuva ei suoraan ala aikamatkustuksesta. Eli tämä aikamatkus nyt olisi tietysti mitä kaikki osasivat odottaa, mutta vähän samaan tapaan kuin mitä esimerkiksi Infinity Warin alussa otetaan katsojalta heti luulot pois. Siellä Thanos onnistuu tappamaan kaikki suositut hahmot Lokiin ja tämän, sanopas nyt kuka tämä oli, tämä Asgardin portinvartija, nyt nimi juolahtaa juuri mielestä pois. Mutta joka tapauksessa pistää Hulkia turpiin siellä, ja siis niin kuin näytetään katsojalle ihan selvästi, että nyt ollaan niin kuin syvällä siellä suossa. Niin tämä jatkaa tämä Endgame oikeastaan ihan samalla linjalla, että heti aloituskohtauksi, no heti oikeastaan tässä niin kuin alkutekstin jälkeen ollaan siinä tilanteessa, että jossa ollaan huomattu, että hei, se Thanos olisi nyt mahdollista käydä tappamassa, siltä olisi mahdollista varastaa kiveet, me voidaan korjata tämä tilanne helposti ja nopeasti. Ja se tehdään, käydään, löydetään se planeetta, missä Thanos majailee, mikä minä epäilin, että tämä tulee olemaan yksi suurimmista ongelmista elokuvissa, että ylipäätään tavoitetaan jotenkin tämä Thanos uudelleen tämmöistä uutta yritystä varten. Se löydetään sieltä, käydään tappamassa, siltä otetaan pää pois, ja sitten huomataan, että ne kivet eivät enää olekaan semmoinen asia, mikä on olemassa. Kivet on tuhottu.
Eli periaatteessa niin kuin kaikki toivo on mennyttä, mikä on aika hienoa tässä leffassa, että useimpien supersankarielokuvien ongelma. Supersankarielokuvien ongelmat voidaan laskea kahteen kohtaan. Yksi on se, että on huono pahis. Sehän menee yleensä siihen, että... Ja se on myös Marvel-elokuvissa, tai aika monessa Marvel-leffassa on myös silleen huono pahis, että se ei kiinnosta, se ei ole uhka.
Tämähän on Marvelin elokuvien tunnetuimpia ongelmia oikeastaan.
Ja sehän tässä Endgameissa Infinity Warissa on ollut mahtava, että Thanos on oikeasti riittävän kova pahis. Ja sillä on riittävän paha suunnitelma, ja se onnistuu vielä siinä suunnitelmassaan aika hienosti. Että tämä pahiksen rooli on ollut tässä mainio.
Thanoksesta täytyy vielä mainita sitä, että vaikka hänen suunnitelmansa ovat hyvin samankaltaisia kuin muilla elokuvapahiksilla, että tuhotaan maailma tai järkyttävä määrä populaa tai muuta, niin hänellä on mukana kyllä semmoista arvokkuutta, mikä monelta tämmöiseltä isolta violetilta pahikselta yleensä puuttuu.
Kyllä, ja sitten se toinen asia, mikä näissä leffoissa on onnistunut, erityisesti näissä Infinity Warissa ja Endgameissa nyt, on se panos, että mistä pelataan. Että se, että maailma on tuhoutumassa, niin sehän on aika tylsä panos näissä leffoissa.
Kyllä.
Että se, että jotain tuhoutuu, niin se ei oikein tunnu missään, koska me ollaan niin monessa supersankarielokuvassa nähty se jo millä tahansa skaalalla, että tuhoutuuko sitten paikkakunta, maailma tai universumi. Niin se ei oikeastaan hetkauta, mutta koska tästä saadaan noille sankarille henkilökohtaisia valintoja, henkilökohtaisia menetyksiä, joudutaan valitsemaan niin kuin oman edun ja sitten isomman edun välillä, niin sen se toimii ja se alkaa tuntuakin. Ja nyt on pakko sanoa, että tässä on kyllä onnistuttu siinä.
On joo. Sankarilla tuntuu koko ajan oleva oikeastaan se epätoivo, semmoinen aika ajava motiivi taustalla tehdä asioita, että heillä ei oikeastaan tässä kohti ole varsinaisesti mitään menetettävää enää.
Ei ole menetettävää.
No, lukuuttamatta Iron Mania.
Niin mennä siis sanoa, että niin kun osa on menettänyt kaiken ja osa on ehkä saanut sen, mitä on aina kaivannut. Ja siinähän se onkin, että se oma etu versus yleinen etu, että pitää uhrata vähän sitäkin, mitä olisi.
Niin. Ja siis toisaalta se on aika jännä, että tässä niin kun tämä koko Infinity War ja Endgame saakan aikana tämä on ollut tavallaan se Thanoksenkin perusongelma, että hän tavallaan painii sen saman asian kanssa, mutta sitten näkökulma tietysti on vähän erilainen. Että jos miettii, että olihan tällä Thanoksellakin esimerkiksi tässä Infinity Warissa juuri tämä ongelma, että hänen pitää saada itsellensä haltuunsa tämä sielukivi. Ja tämä sielukivihän näyttelee tärkeää roolia myös tässä elokuvassa. Mutta tämä sielukivi on mahdollista saada haltuunsa ainoastaan, jos luopuu jostakin itselleen rakkaasta, joka tässä tapauksessa tarkoitti Thanoksen omaa tytärtä tässä Infinity Warissa. Ja sitten Endgameissa jotakin ihan muuta.
Se on kyllä se Endgamein tämä sielukivien hankkiminen on aika raastava kohtaus suoraan sanottuna.
Joo.
Että ei spoilata sitä nyt, mutta todetaan vaan, että se ei ole kivaa katsottavaa välttämättä se.
Se ei ole kivaa katsottavaa, joo. Todettakoon, että sankarit joutuvat myös hankkimaan sielukiven. Ja se johtaa erinäisiin tilanteisiin.
Ja kuten trailerissa sanotaan, keinolla millä hyvänsä.
Kyllä.
Se täytyy nyt tästä uhrautuvuudesta sanoa, että, ja nyt koitan olla spoilaamatta hirveästi, mutta itse asiassa sankareita jää lopulta enemmän pystyy kuin mitä kuvittelin.
Joo, minä olin kanssa yllättynyt siitä, että kato ei ollut lopulta hirveän suuri, mutta siis toisaalta sitten taas jos miettii, niin kyllähän siellä tarinakaaret sulkeutuivat. Että sinällään mukava, että niin kun löydettiin tämmöisiä keinoja niin kun saada päättää yhden sankarin tarina ilman, että hänen elämänsä menee siinä sen silien tien.
Niitä ei ollut väkivaltaisia loppuja välttämättä sitten niin montaa.
Kyllä.
Mutta nyt täytyy, tässä kun ollaan nyt puhuttu ja kehuttukin, niin täytyy sanoa, että ei tämä elokuva siis myöskään 21 elokuvan jälkeen 22. elokuvana ja päättävänä osana ihan täydellinen kyllä ollut. Musta siinä on jonkin verran huttaa ja tyhjäkäyntiä, varsinkin siinä elokuvan alussa, että mä ymmärrän, että pitää luoda jännitteitä ja pitää luoda tilanteita, mutta pikkasen tulee sellainen olo, että onko tämä vähän niin kuin liian hidasta niin supersankarielokuvaksi kuitenkin. Totta kai se on tyylikeino ja tehokeino ja varmaan tokalla katsomiskerralla tuntuu paremmalta, mutta nyt oli vähän sellainen olo, että niin kuin edetäänkö?
No niin, täällähän aloitetaan oikeastaan, tämä elokuva alkaa oikeastaan sillä, että no ensin on tietysti tämä Thanoksen tappamiskohtaus, ja sitten tulee tällainen uhkaava teksti, että 5 vuotta myöhemmin. Ja sen jälkeen oikeastaan tämä kaikkien niin kuin sankarien tarina, tai tämä tavallaan niin kuin tausta, että mitä heidän 5 vuoden aikana on tapahtunut, niin sitä aletaan pohjustamaan uudelleen. Ja tavallaan kun näitä tämmöisiä niin kuin Avengersien nämä kaikki pohjustarinat tavallaan on nähty, että okei, tässä on mukana se muutos, että millä tavalla tämä napsautus on sitten vaikuttanut heihin. Mutta siihen lopulta ehkä ihan kauhean syvälle kuitenkaan sitten päästä, että se jää semmoisen vähän ehkä ohkaiseksi kuitenkin.
Että sen olisi voinut, ne oli hyviä ajatuksia, mitä siinä on, että se on mielenkiintoista nähdä, että minkälaisiin sitten rooleihin ihmiset ajautuu sen jälkeen, kun tavallaan heillä tietyllä tavalla se toivo on menetetty. Mutta sen olisi voinut tehdä vähän ehkä kustannustehokkaammin, eli lyhyemmin.
Niin, kyllä. Että esimerkiksi Iron Manillähän minusta se toimi hyvin, että Iron Man, okei, hänet palautetaan täältä, hän jäi Infinity Warin lopussa avaruuteen jumiin, hänet palautetaan takaisin maaplaneetalle, ja sitten kun 5 vuotta on kulunut tästä Avengersin suuresta hyökkäyksestä Thanosta vastaan, niin no, Iron Man kävelee tämmöisen kauniin, ilmeisesti jonkinnäköinen huvila pihalla juttelemaan tyttärensä kanssa. Ja siis ei se kohtaus, ei kestä pitkään, mutta kaikki heti tietää, että mihinkä sitten Iron Man on tästä päätynyt. Mikä se tavallaan, mitä hän on puuhannut 5 vuotta. Se on muutamalla kuvalla hoidettu.
Se on.
Tosin en minä sitten tiedä, jos miettii, että tämä Hawkeye ehkä nyt oli sikäli niin kuin, se nyt on ehkä tämmöinen jopa vähän kliseinen tämmöinen supersankaritarinan kaari, että Hawkeyehan päättää vain lähteä listimään rikollisia sen, minkä ehtii. Eikä sitä nyt oikeastaan sen kummemmin selitetä, että mikä motivaatio hänellä nyt on nimenomaan listiä näitä rikollisia varsinaisesti täällä, että hän mainitsee, että mikä oikeus teillä nyt on olla olemassa, kun puolet muista ihmisistä katosi. Mutta aika, se tavallaan siinä niin kuin, tavallaan tuntuu, että sitä vähän liikaa yrittää siinä kohti sitten tätä hänen
koston himoaan.
Kyllä.
Joo, se ehkä vähän näpsähti sormille, tuli mieleen, että kun hän nyt näistä supersankareista oli ainut perheellinen noissa edellisissä osissa, niin sitten kun hän otetaan perhe pois, niin hän onkin psykopaattimurhaaja.
Niin.
Että se ei jotenkin tuntunut ihan täysin sopivalta.
Mutta toisaalta nyt puhutaan kuitenkin tavallista ihmistä, joka kyttää jousipyssyn kanssa jossakin korkealla muita. No, aikaisemmin hän oli töissä Shieldillä käsittääkseni, niin käytännössä muita ihmisiä. Että ehkä hänellä nyt toisaalta, ehkä hänellä jotakin tietysti ihan luonnollinenkin tausta.
No nyt kun päästiin tuohon tavallisia ihmisiä kohtaan, niin puhutaan pikkasen aikaa supervoimista.
Joo.
Koska siis tässähän elokuvassa on ongelma, mitä nyt on vaikka käsikirjoituksessa yritettiin, niin ei sitä nyt voi välttää myös katsomassa ajattelemassa, että typerykset, miksi teette noin. Eli meille on esitelty kapteeni Marvel tuossa vähän aikaa sitten omassa olekuvassaan, joka nyt on suurin piirtein rankattu voimakkaimmaksi supersankariksi koskaan ikinä missään milloinkaan.
Niin.
Ja hän on tässä elokuvassa mukana muun muassa käy pelastamassa Tony Starkin avaruudesta. Ja sitten käypi, nyt enpä muista, onko se mukana siinä Thanoksen tappamisessa vielä?
Se on se siinä.
Mutta sitten kun Thanos saadaan hengiltä, niin Marvel ilmoittaa jossakin kohtaa, että hänellä on muutakin tekemistä, että tuolla on 2000 planeettaa, jotka tarvitsevat apua ja heippää paikalta. Ja tässä tullaan nyt tällaisen elokuvakäsikirjoittamisen ongelmaan. Meillä on ylivertainen hahmo, mutta me ei voida oikeastaan ottaa sitä jokaisen kohtauksen mukaan, vaikka se olisi järkevää, koska siitä tulee vähän tylsä sitten näistä otteluista.
Niin, kyllä.
Joten hänet käsikirjoitetaan muualle avaruuteen, ja jostakin käsittämättömästä syystä meidän sankarijoukko, joka keksii aikamatkustuksen, ei viitsi odottaa 1,5 vuotta tai edes 2 kuukautta, mikä olisi ollut ihan mahdollista, sitä, että saataisiin se Marvelkin siihen joukkoon mukaan.
Ja kuitenkin tuntui siltä, että heillä kuitenkin joku yhteysväline oli tämän Marvelkin kanssa olemassa. Että tämä Natashahan sanoo tässä alussa, kun puhelin keskustelussa, tämmöisessä ryhmäpuhelussa ovat muun muassa kapteeni Marvelin kanssa, että tämä linja on aina auki. Mutta eikö se linja sitten toimi 2 suuntaan vai mikä tässä sitten on pitämään tavallaan ongelma?
Niin, että jos ajattelet, että itse kokoisi tällaista supersankariporukkaa, kiva fantasia, niin haluaisinko me jättää sen kovimman tyypin ulos sen takia, että se nyt ei tällä viikolla pääse? Koska ei ole mitään aikarajoitetta, kun me nyt aikamatkustetaan joka niin, tapauksessa, että se on sama, tehdäänkö tämä nyt vai 5 vuoden päästä oikeastaan.
Kyllä.
Vai lähdetäänkö nyt hosumaan heti, kun saadaan tekniikka toimimaan, että nyt mennään?
Joo, siis tulemme oikeastaan taas siihen aikamatkustuksen ongelmaan. Aina elokuvissa syntyy näitä tämmöisiä aukkoja. Ja siis tässä nyt oli sikäli hyvä, että tätä oli yritetty vähän hillitä tätä aikamatkustushommaa sillä tavalla, että aikamatkustamaan pystyi ainoastaan näiden pym-partikkeleiden avulla, joita oli saatavilla rajoitettu määrä. Että jokaisella ikään kuin on se yksi yritys olemassa ja sen enempää ei tipu.
Toki sitä hieman kierrettiin, mutta ihan ovelasti kyllä juu.
Kyllä, käytännössä näin. Ja tosiaan sitten kuten aikaisemmin puhuttiin siitä, niin lytättiin tämä ajatus siitä, että varsinaisesti nykyhetkeä pystyisi muuttamaan.
Visuaalisesti ja ääniltäänhän tämä on kyllä takuun varmaan Marvelia tämä leffa taas kerran. Ja joo. Se kyllä sanotaan, että tuossa just lunttasin, niin arviot on, että $350-400 miljoonaa on ollut tämän elokuvan budjetti, ja se kyllä näkyy ja kuuluu.
Joo, näkyy noissa lopputeksteissäkin, että siellä se digitaalisten artistien lista on aika melkoinen. On se ollut aikaisemmissakin Marvel-leffoissa, mutta kyllä nyt tässä niin kuin jotenkin minulla ehkä käy sääliksi sitä ihmistä, joka vastaa renderifarmin toiminnasta Marvel-elokuvassa.
Joo, ei kellotettu lopputekstejä, puhuttiin tuosta varmaan pitänyt, mutta arviolta sellainen 10 minuuttia siinä pyörii niin kuin tekijälistat.
Joo, sitä luokkaa. Toki sitä sitten ehkä vähän pitkitti se, että siinä haluttiin sitten tehdä tämmöinen kunnianosoitus vielä näille Avengersien päänäyttelijöille.
Kyllä, hienosti tehty toki sekin. Tässä kun nyt puhuttiin pitkästä listasta ja paljon on siellä sitten efektipuolen kaveria ollut tekemässä, niin leffassa kyllä kiitettävän vähän, jos näin voi sanoa supersankarielokuvalle, oli sitä taistelun räimettä, että nyt täytyy sanoa, että jokainen tappelu oli kyllä jollain tavalla fiksusti motivoitu ja pidetty myös riittävän lyhyenä, että ei tullut sellainen yliannostus, niin kuin on sanottava, että ehkä Avengers, ensimmäisessä Avengersissä, niin se New Yorkin kaupunkitappelu, toki se ensimmäisellä kerralla oli hieno nähdä, kun että jätkät on nyt toiminnassa ja
no tietyllä tavalla olen vähän ollut sitä mieltä, että ensimmäinen Avengers on jollain tasolla vähän tylsä elokuva juuri siitä syystä, että sinne jäädään niin pitkälle siihen semmoiseen tappeluun, joka ei edistä juonta ollenkaan. Ja tässä se oikeastaan tuntuu ihan toiselta, että tässä niinku oikeastaan joka ikinen kohtaus jollain tavalla edistää sitä niinku tilannetta, missä ollaan menossa. Että vaikka tulee tappelu, niin panokset on kuitenkin niin korkeat.
Panokset on korkeat ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka sellaiset massatappelut, missä on niin kuin 10 000 pahista versus 10 000 hyvistä, lähtökohtaisesti tuntuu tylsältä, niin kyllä nyt sellaiset pienet kylmät väreet siinä vaiheessa, kun Thanosen joukot on siinä tulossa ja sitten sieltä viime hetkellä sankarit saapuvat paikalle ja sieltä sitä jengiä tulee ja kun tavallaan sieltä tulee se kaikki 21 edellisen elokuvan porukka pukkaa sinne paikalle, niin onhan siinä sellainen lämmin läikähdys kyllä, että niin kuin, hei mä tunnistan ton ja toikin pääs paikalle ja noikin on täällä ja ihan mahtava ja sit on ihan sama mitä sen jälkeen tapahtuu, koska siinä vaan se hahmo kavalkadi, mikä pusketaan paikalle, niin oli sellainen, että jah.
Kun armeija koostuu ennalta tutuista hahmoista, että ei ole tämmöistä kasvotonta massaa, vaan on ihan kasvollista massaa.
Kyllä, sen jälkeen sitten se tappelu, niin sitä vaan riemussaan katsoa, että nyt noi on taas tuossa toiminnassa ja hyvin kiitettävän nopeasti päästiin sitten siinä tappelussa taas sellaiseen merkitykselliseen turpamättöön myös. Ja ihmiselle, joka ei ole katsonut supersankarileffoja, kun puhutaan merkityksellisestä turpamätöstä, niin voi kuulostaa, että mitähän noi hörisee, mutta jos olet ikinä lukenut supersankarilehtiä, niin vähän ehkä typerästikin, niin aika monet konfliktit ratkaistaan sillä, että kuka seisoo viimeisenä tantereella on voittaja ja oikeassa. Niin se kyllä tässäkin nyt tehdään.
No joo, toki, mutta sitten tässä ei ehkä synny semmoista, niin kuin mitä vaikka monessa supersankarisarjakuvassa, tämmöistä tarpeetonta tappelua, että, niin kuin, että jos joku aukaisi suunsa ja sanoisi, että hei, mietitään nyt vähän ja nyödään sitten vasta, niin tässä ei ole semmoista tilannetta, että olisi tappelua oikeastaan tappelun vuoksi sikäli.
Joo, ollaan kyllä päästy tilanteessa puhumalla, ei enää selvitä. Tässä on niin kuin selvä asia.
Mutta sitten toisaalta hauska oli myös nähdä, että siellä oli paljon semmoisia tilanteista, joista nimenomaan selvitään puhumalla. Että esimerkiksi oli oikeastaan ihan hauska nähdä sitten, kuinka Hulk selvittää nimenomaan tilanteita puhumalla, taikka
ja Hail Hydra kyllä niin kuin lämmitti silleen mieltä eräässä kohtauksessa hyvin paljon.
Kyllä. Tässä elokuvassa on siis paljon peilataan edellisten elokuvien kohtauksia, jopa melkein toisin tavalla niitä, koska no, aikamatkustus on kyseessä, niin sitten matkustetaan näihin edellisten elokuvista tuttuihin tilanteisiin, ja siitä sitten syntyy tämmöisiä huvittavia kohtauksia, joissa katsoja ja oikeastaan nämä sankaritkin tietävät, että mitä nämä kanssaihmiset oikein ovat miehiään ja naisiaan, tietävät paljon enemmän siitä tavallaan tilanteesta, kun ne varsinaisesti tilanteessa olevat muut henkilöt tässä alkuperässä.
nyt kun sanot on huvittava, niin se täytyy kyllä sanoa, että jos Infinity Warissa oli hyvin paljon huumoria ja hauskoja tilanteita nimenomaan siitä, miten hahmot kohtaa toisensa, niin Endgameissä siihen huumorin ja hauskuuden tasolle kyllä ei pääse. Tämä on synkempi elokuva monellakin tavalla. Tai ehkä synkempi, mutta siis silleen vakavampi.
Niin, siis ainakin se lähtötilanne on vakavampi. Sitten minä mietin, että siis jossakin kohti, kun puhut siitä, että niin kuin siinä esimerkiksi alussa on höttöä, niin ehkä siinä tulee se, että sitten siellä esimerkiksi uudelleen kohtaa Hulk ja Thor toisensa erässä kohtauksessa, niin siinä ei ole enää sitä uutuuden vietystä, että Hulk ja Thor kohtaavat, vaan sitten nyt sitten oikeastaan tapa Hulk tulee vähän kyselemään Thorilta, että hei, liittyisitkö meidän tiimiin mukaan, että meillä olisi uusi yritys nyt pistää asiat järjestykseen ja pelastaa universumi. Niin en mä tiedä, sekin on tavallaan tehty semmoiseksi aika niin kuin kevyeksi, jopa viihteelliseksi kohtaukseksi, mutta sitten siitä ehkä puuttuu se samanlainen ensikohtaamisen kipinä. Että sitten miettii, että onko tätä samaa suostuttelua, että samaa, että niin kuin uudelleen sitten nitoudutaan tiimiksi, niin onko sitä välttämättä sitten tarpeen enää nähdä?
Ja ehkä se, mikä Avengersissa, varsinkin siinä ykkösessä, niin kiehtoi aikanaan, oli se tietty sellainen nopea reaktio ja nokkeluus puheissa, miten nämä sankarit toistensa kanssa verbalisoi, että siinä pikkasen kipinöi aina keskustelun vaiheessa. Nyt täytyy sanoa, että sellaista kipinöintiä näiden hahmojen välissä on ollut, että edes siinä vaiheessa, kun Tony Stark ja Steve Rogers, eli Iron Man ja Kapteeni Amerikka, keskustelevat, niin siitä puuttuu vähän sellainen tietty taso, mikä on tottunut olemaan. Toki nämä hahmothan siis tapaavat nyt niin kuin monta vuotta siinä nyt olikaan välissä, kun he kohtaavat, että ehkä se aika on tehnyt tehtävänsä ja sitten vielä heitetään taas 5 vuotta eteenpäin ja sitten taas kohdataan kerran. Ja,
niin.
Että se ei vaan lähde samalla tavalla enää se niiden välinen henkilökemia.
Niin sitä olisi voinut olettaa, että se kohtaaminen on ehkä jopa jotenkin lämpimämpikin ehkä. Toisaalta näillä on ollut aika paljon tätä riitaa Tony Starkilla ja Kapteeni Amerikalla siinä välissä, mutta sitten molemmista on ehkä tullut tämmöisiä niin kuin tavallaan rauhallisempia, vakavampia. Että ehkä kyse on oikeastaan tavallaan myös siitä, että hahmot ovat myös kehittyneet ehkä vähän siihen suuntaan, että he eivät enää ihan niin kiivaasti ole nokittelemassa pelkästään nokittelun vuoksi. Toki silloin, kun Tony Stark saapuu avaruudesta, niin hän on aika sekaisin siinä kohti. Hän on täysin poissa tolaltaan. Ja ehkä senkään takia häneltä ei sitten mitään erityisen nokkelaa tai semmoista niin kuin oivaltavaa varsinaisesti tule. Että sekin on oikeastaan kohtaus tehty leimaamaan vähän sitä tilannetta, että Tony Starkkin on menettänyt toivonsa, että tässä nyt ei ole mitään tehtävissä. Oletko eri mieltä?
Joo, kyllä siinä aika hyvin on leimattu se sellainen epätoivoisuus ja tavallaan se sitten tyhjän päälle tippuminen, että mitäs nyt, kun me ei oikeastaan voida enää olla sankareita, koska jos nyt silleen lähdetään laskemaan, niin aika harvassapa elokuvassa niin sankarit ovat täydellisesti epäonnistuneet, niin kuin Infinity Warissa, että ehkä jollakin tasolla niin Civil Warissa voidaan sanoa, että niin kuin pahikset voitti, eli niin. Tehtävä onnistui, eli sankariporukka saatiin hajotettua, jos eivät nyt toisiaan tappaneet, mutta sai kuitenkin tämä Zemo-kosi nyt nimeltään, oli se pahis siinä, supervoimaton pahis, joka onnistui siinä, missä supervoimaiset pahikset eivät olleet onnistuneet.
Niin, kyllä, kyllä. Niin siis tämä ylipäätänsä missä tahansa supersankarielokuvassa, niin eihän tämmöistä tilannetta tavallaan ole normaalisti varsinaisesti päässyt syntymään. Taikka jos on, niin se on ollut nimenomaan sen yhden elokuvan aikana, että se on vähän ennen sitä loppuhuipennusta. Tulee tämä täydellinen epäonnistuminen ja sitten sen jälkeen sitten joku kikka, jolle jälleen kerran pelastaan kaikki. Tässä se tietysti on hajautettu 2 elokuvaan, että voin sitä ajatella silläkin tavalla, että tämä on sitä samaa kokonaisuutta sen Infinity Warin kanssa, että ei sikäli niin maata mullistavaa, mutta siis niin kuin tavallaan siis onhan se nyt aika raju elokuvan alku kuitenkin. Mulle tulee oikeastaan aina, mikä mulle tulee vähän mieleen, on tämä X-Men-elokuva Days of the Future Past, jossa hyvin samaa tapaa oikeastaan tulevaisuudessa näytetään se, että kuinka nämä X-Menit epäonnistuvat täydellisesti estämään näiden sentinelien tuhoamassa kaikkia mutantteja. Ja oikeastaan siinäkin elokuvassa matkustetaan ajassa taaksepäin korjaamaan tilannetta, Mutta siinä se perikato ehkä ei ole samalla tavalla perusteellinen, koska nämä on semmoisia asioita, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ehkä, mahdollisesti kenties. Mm. Kun taas sitten Avengersissa tavallaan eletään nykyhetkeä.
Tässä oli paljon hyvää, mutta noista hahmoista, jos puhutaan vielä, niin tässähän esiintyy sellainen hahmo, joka varmaan aika harvalle on tuttu, eli tohtori Hulk, mikä tarkoittaa sitä, että jos aikaisemmin meillä on ollut Bruce Banner, tiedemies, ja sitten hän muuttuu raivostuessaan hieman yksinkertaisemmaksi Hulkiksi, joka on vihreä, lähes voittamaton lihaskimppu, niin tässäpä tarinakaaressa sitten, niin kuten sarjakuvissakin jossakin muistaakseni, niin ollaan onnistuttu yhdistämään Bruce Bannerin järki tähän lihaksikkaaseen vihreään olomuotoon, jolloin syntyy tohtori Hulk.
Joo.
Musta se oli vaan aika tylsä hahmo, on ihan pakko sanoa, joo, että no, se siis ei on toiminut.
Se toimi vähän aikaa alussa, että se toimi siinä kohti, kun tämä niin kuin esiteltiin, että kun se tulee niin yllätyksenä, että Hulk onkin aivan täysin muuttunut, muutamat ensimmäiset sekunnit. Ja sitten sen jälkeen hän ehkä jää myös tavallaan muutenkin sitten niin taka-alalle tässä. Että ei siinä oikein ole mitään niin kuin varsinaisesti, eihän oikein ole mitään sanottavaa.
Ei, ja se on sääli, koska kuitenkin Mark Ruffalon ja sitten Bruce Banner on ollut niin kuin paraita hahmoja tuossa sellaisena tietyllä tavalla ulkopuolisena tyyppinä, joka ei oikeastaan haluaisi olla supersankari millään tavalla, mutta niin. Hän nyt sattumalta vaan siis onnettomuuden seurauksena muuttuu isoksi.
Oikeastaan aika pettymys nyt, kun asiaa miettii se, että mitenkä vähän Hulkille oli lopulta annettu aikaa, että mitenkä hänen tarinakaarensa ei oikeastaan yhtään kehity tämän koko elokuvan aikana. Ja kun taas sitten siinä pedattiin niin paljon tässä Infinity Warissa itsessään sitä, että mitenkä ei enää uskalleta muuttua, Banner ei enää uskalla muuttua, että Hulk vastustaa sitä, että hän ei halua tulla esiin. Banner ei enää muutu Hulkiksi, että kuinka sitten tavallaan heillä on, niin kuin heidän välillään on semmoista tavallaan taistelua, että Hulkia pelottaa, ja Banneri kuitenkin sitten tarvitsisi häntä. Ja sitten tämä ei oikein sitten taas tässä Endgameissa johda mihinkään.
Ei johda mihinkään, ja sitten kun se kuitenkin aika paljon on framella se tohtori Hulk, niin se on vaan vääjäämättä, että tämä on tylsää, ja ottaen huomioon, että Mark Ruffalo on äärimmäisen hyvä näyttelijä.
Niin siis se on.
Erittäin ilmeikäs ja niin kuin on yhtä aikaa hauska, vähän epävarma ja kuitenkin niin kuin sellainen älynjättiläinen, niin siinä hukataan yksi hyvä hahmo tässä kyllä lähes kokonaan.
Kyllä. Joo, ei hänelle varsinaisesti oikeastaan minkäänlaista semmoista merkittävää roolia tämä elokuva aikana oikeastaan ole.
Toki kun noita hahmoja on hirvittävä määrä, niin voi myös kuvitella, että käsikirjoituksessa on ollut varmaan kohtalaisen paljon ongelmia siinä, että miten jokaiselle hahmolle saadaan kirjoitettua jotakin kivaa ja järkevää. Niin. Mutta ehkä nyt olisi sitten kannattanut keskittyä siihen alkuperäisen Avengersin pääkolmikkoon, eli Kapteeni Amerikkaan, Iron Maniin ja Thoriin. Silleen vielä niin kuin pikkasen enemmän, että niin. Faktahan on se, että siinä on se pääkolmikko ja sitten Hulk, Black Widow ja Hawkeye on pikkasen ne statistit siinä kuitenkin.
Joo, ne on semmoisessa tukirooleissa.
Joo, tästä supersankaruudesta täytyy sanoa, että se on muuten ihan käsittämätön porukka, että siinä on, jos nyt lasketaan Iron Man, Hulk ja Thor, jotka on sellaisia niin ylisupersankareita kuin vaan periaatteessa niin. Voi olla teknologian tai muun ansiosta. Ja sitten meillä on Hawkeye, jonka erikoiskyky on ampuu vaan pirun tarkasti. Black Widow, joka nyt on vaan lainausmerkeitä huippuagentti, ja Kapteeni Amerikka, joka on pikkasen paranneltu ihminen. Niin se ryhmä on kyllä tosi epätasapainoinen ollut. Että
on.
Ja kyllähän tässäkin elokuvassa pitää pikkasen Kapteeni Amerikalle antaa niin kuin tasotusta, olet sen arvoinen tyylisesti, joo, kyllä, että niin kuin saadaan siihen samaan kasaan, että saadaan tämä kärkikolmikko, oli Iron Man, Thor ja Kapteeni Amerikka tappelemaan sitten Thanosta vastaan tasavertaisesti.
Niin, kyllä. Varmaan tuosta nokkelimmat pokkelimmat kyllä hoksaavat, että mikä tämä tasoitus sitten varsinaisesti on. Minun vaan tekisi mieli keksiä tästä nyt joku hyvin nokkela nimen väännös, joku Kapteeni Vasarahenkinen tai jotakin, mutta ehkä emme nyt mene sille linjalle.
Tässähän siis puhuttiin tuossa nyt spoilaamatta liikaa, että ketkä seisoo ja mitä näille ihmisille tapahtuu tai sankarille tapahtuu elokuvan lopussa, niin tässä on aika pitkät jäähyväiset lopussa. Ja täytyy sanoa, että ne jäähyväiset ihmiset, jotka on nähnyt 21 leffaa aikaisemmin tätä samaa saakaa, niin ne on hienosti tehty. Mutta jos et ole nähnyt 21 leffaa, ja nimenomaan tarkoitan niitä kaikkia elokuvia, ja mielellään niin kuin silleen, että tiedät aika paljon sieltä laineja ulkoa, niin se lopun kohtaus kyllä niin kuin voi vilpottaa ohittekin, että minkähän takia ne puhuu tässä, niin tästä asiasta, tai minkä takia tämä asia mainitaan, tai niin mikä on tämä viittaus on. Että tavallaan, kun tuossa alussa puhuttiin, että tämä on fanielokuva, niin tämä on kyllä fanielokuva alusta loppuun saakka.
Kyllä.
Suomalaisille katsojille kyllä sen verran sanon, että kannattaa kuunnella sen lopun kohtauksen musiikkia sillä korvalla, että se hämmentävän paljon kuulostaa Jean Sibeliuksen Finlandialta. Mm. Siis tältä Finlandian hymniosuudelta, joka kyllä maailmalla kulkee myös nimellä Be Still My Soul.
Niin, aivan.
Et ei lopputeksteissä näkynyt, että se olisi, mutta kyllä niin kuin herkemmin sanoisin, että aika paljon viitteitä tästä on otettu siihen kappaleeseen.
Joo, paljon. Marvel-elokuvat on lainanneet muusta musiikista ja muiden elokuvien musiikista.
Mitä mieltä sä olit muuten niistä musavalinnoista, että Alan Silvestri taisi olla skorettanut tämän biisin, siis tämän elokuvan, ja nämä kaikki Marvelin teemathan on tosi hienoja, mitä näissä elokuvissa on, mutta aika paljon oli kyllä poppista, mitä ei välttämättä niin kuin taviskatsoja niin kuin ymmärrä, että mihinkään näillä poppiskappaleilla viitataan.
Niin, siis
enkä kyllä voi sanoa, että minäkään olisin siis ymmärtänyt välttämättä. Kyllä.
Siis minulla on oikeastaan aina, minä en ole itse ihan täysillä koskaan syttynyt näille Marvel-elokuvien musiikeille, että siellä on monta kertaa ehkä menty minusta Marvel-musiikeissa semmoisella aika geneerisellä linjalla, että siellä on ne muutamat perusteemat, että tämä, niin kuin, tämä sankarien teema, että sieltä tulee se matalalta lähtee se hyvin rytminen sello tai joku vastaava siltä soittamaan, tai sitten esimerkiksi nämä ihan mitä on niin kuin ihan alussa, tai sitten tämä Avengersien tämä ja tämmöiset, että kyllä ne on tavallaan erotettavissa sieltä, mutta siltä on niin kuin minun mielestä Marvel-elokuvissa ei koskaan ole ollut hirveän vahvoja teemoja missään muissa biiseissä, että siis oikeastaan on vähän minusta puuttuneet.
Niin ei tämä mitään John Williams-kamaa ole, mikä on ei ole Star Warsin tai Indiana Jonesin sellaisia isoja teemoja, mitä niin kuin pystyy tuolla kaupungilla kävellessä hyräilemään ihan milloin vaan.
Kyllä. Et ehkä tässä on sillä tavalla, niin kuin, tietysti tämä nyt liittyy semmoisen moderniin tapaan tehdäkin elokuvia, että käytännössä valitaan semmoisia biisejä, mitkä on aikaisemmin toiminut editointivaiheessa, sitten aletaan siihen päälle säveltämään. Ja minä uskon, että tässäkin elokuvassa on käytännössä tehty juuri sillä tavalla. Että se niin kuin ihan muutama semmoinen oikea olemassa oleva teema on, ja sitten loppuun enemmän semmoista niin kuin aika helposti pelkästään taustamusiikiksi soljahtavaa.
Voidaan varmaan hyvinkin, kun tässä on puhuttu, että ihmiselle, joka ei ole nähnyt elokuvia, niin ei voi suositella tätä, mutta meidät varmaan voi luokitella aika pitkälti kyllä niin kuin Marvel Cinematic Universein faneiksi, tai ainakin ihmisiksi, jotka ovat niin kuin kotiläksynsä hyvin tässä maailmassa tehneet.
Kyllä.
Niin summaappa, Taneli, että oliko tämä nyt Endgame sitten kaiken tämän arvoinen lopetus? Tai Phase 3:n lopetus, jos nyt näin sitten sanotaan.
Okei, ihan mielenkiintoinen kysymys. Yksinään, siis jälleen kerran puhutaan siitä, että, niin kun, että mikä tämä suhde on näihin muihin elokuviin, koska niin kun, kuten aikaisemmin todettiin, niin itsenäisenä elokuvanahan tämä ei toimi. Et kyllä minä näkisin, että tämä elokuva on ihan sama, oikeastaan vielä käytännössä samaa elokuvaa Infinity Warin kanssa. Ja siinä mielessä kyllä se minusta lopetuksena toimii. Kyllä se on sen arvoinen ehdottomasti, ja tässä Phase 3:ssakin vielä. Ja siis Thanostahan ei tässä elokuvassa nyt, siinä missä niin kuin esimerkiksi Infinity Warissa Thanos oli pahis, niin Infinity Warissa Thanos nimenomaan ei ollut ihan täysin pahis, vaan hän oli tämmöinen, niin kuin, hän oli oikeastaan elokuvan ainut tämmöinen niin kuin hyvin pysyvä päähenkilö, jonka kanssa kaikkien muiden henkilöiden tiet risteävät. Että hän oli se, niin kuin se tavallaan niin kuin se kaikkien keskeisin hahmo, niin tässähän ei oikeastaan sitä ollut. Minä olin vähän pettynyt oikeastaan jopa siihen, että mitenkä tavallaan vähän tätä Thanosta tässä esiteltiin, mutta toisaalta Thanoksen juonenkaari ehkä tuli loppuun Infinity Warissa, että ehkä Thanoksesta ei nyt ollut sen enempää sanottavaa kuin että nyt hänen tekonsa pitäisi saada peruuttua jotenkin. Kun puhuttiin tästä aikamatkustuksesta, niin minusta se on aina aikamatkustus on vähän semmoinen halpa tapa ruveta korjaamaan asioita taikka niin kuin hoitaa pahispäiviltä, mutta se ei ollut tässä ihan niin häivitsevä kuin minä pelkäsin. Kyllä minä sanoisin, että tämä oli sen arvoinen, ja tämä oli sen arvoinen oikeastaan ainoastaan sen takia, että näihin henkilöihin oli syntynyt se niin pitkä suhde. Että tuolla jos miettii sitä, että täällä niin kuin, no, jos tätä nyt on seurannut, mikä vuosi nyt ensimmäinen Iron Man ilmestyi?
2008.
2008, sieltä asti käytännössä on seurannut yli 10 vuotta, ja ne hahmot on, sillä tavalla ne on ollut oikeastaan niin kuin jopa aika... Varmasti siis minä veikkaan, että monelle katsojille ovat olleet jopa aika, niin kuin, aika yllättävän suuressa roolissa elämää, että koska niin kuin, tavallaan joka vuosi on näitä tavallaan tämän saman porukan seikkailuja päässyt seuraamaan, ja nyt se kaikki tulee päätökseensä. Tämä on tavallaan se loppuratkaisu. Tämä on se, että mitä heidän niin kuin, tapahtuu kaiken tämän sankaritoiminnan jälkeen. Että siitä tässä elokuvassa nyt oikeastaan minusta enemmän on kyse sitten kuin lopulta nyt siitä, että tähän saataisiin se massiivinen lopputaistelu, mikä sekin oli minusta ihan hyvin toteutettu. Mutta siis kiinnitin kyllä huomiota siihen, että minä en muista, milloin olisin viimeksi ollut elokuvateatterissa, jossa katsojat yhtä paljon itkivät kuin tämän elokuvan aikana.
Joo, tuo oli ihan hyvä pointti, että mä mietin sitä samaa, ja vertailukohdaksi tuli Titanic, mikä on aika jännittävä tuollainen.
Joo.
Vertaus vuoden 1997 hitti-elokuva.
Niin, kyllä. Ja onhan genrekin nyt tavallaan aika eri. Että jos mietitään, että niin kun kyllähän nyt tämmöinen niin kun romaanttinen draama yleensä on semmoinen, missä ajateltaan, että siellä alkaa niitä kyynleitä vierähtää, eikä niinkään tämmöisessä supersankaritoiminnassa. Että ehkä tämä on niin kun, nämä hahmot ovat päässeet ehkä tällaisen niin kun perussupersankaritoiminnan yläpuolelle.
Joo, siis tämähän on se, missä Marvel on onnistunut, missä DC-komiksin supersankarit ei ole onnistunut. Nämä hahmot on sellaisia, että niistä jopa välittää, että haluaa tietää, mitä heille tapahtuu, ja ehkä toivoo, että tapahtuisipa hyvän. Mm. Hyvin, että jos nyt vertaa näihin Superman ja Batman, niin se nyt on ollut aika yksi haile, että jatkaako ne elämää vai mitä niille tapahtuu, koska niihin ei saa sellaista suhdetta luotua niihin hahmoihin. Kiitos. Ehkä aika huonon käsikirjoituksen niin. Ja aika puisevan näyttelijätyön. Että Marvelilla on onnistuttu siinä, ja nimenomaan mä nostan tämän tietyllä tavalla sen dialogin niiden tyyppien välillä, että kun Avengersithan on ollut jollain tasolla myös, niin kuin, niistä on yritetty tehdä kaveri, sellaisia padielokuvia, niin, että meillä on tällainen ryhmä, missä on aika erilaisia tyyppejä, mutta tämä vaan toimii. Niin sellaista ryhmää, siihen perustuu kaikki sitcomit, minkä takia me ihastuttiin Friendien porukkaa, tai minkä takia How I Met Your Mother porukkaan, että siinä on erilaisia tyyppejä.
Ja siis hyvin samantapaisia rooleja näillä on tässä ryhmässäkin ollut. Että jos mietitään Avengers-ryhmänä, niin siellä on, sieltä löytyy se tämmöinen niin kuin, hullu keksijätyyppi, ja sitten löytyy tämmöinen joku rakastettava hymeilö ja tämmöisiä niin kuin tavallaan aika tuttuja arkkityyppejä.
Se yksi tyyppi, joka haluaa olla oikeudenmukainen, ja sitten se pikkasen pihalla oleva tyyppi.
Kyllä. Ja sama juttu Guardians of the Galaxy kanssa. Kyllä. Että, no, sikäli jos vaikka, niin kuin, kyllähän nämä niin kuin, hahmot on sillä tavalla merkittäviä, että jos vaikka miettii vaikka Thoria, niin kyllä minä ehkä välitän enemmän siitä, mitä Thorille tapahtuu, kuin esimerkiksi jollekin sattumanvaraiselle tosi TV-julkikselle. Joka nyt on ihan oikea henkilö tietysti, mutta siis tarkoitan, että ne on semmoisia, ne on tavallaan, niistä haamoista on tullut niin läheisiä, että ei niitä nyt ehkä katsoja pysty vielä ihan kavereikseen mieltämään, mutta aika lähelle.
Kyllä se täytyy myöntää, että kun vanhat suosikit, kuten Loki vilahtaa tuolla pikkasen, niin heti tuli hymynkares suupieliin, että tuolla se nyt kuitenkin vielä niin kuin näkyi, että mahtavaa.
Niin. Kyllä.
Puhumattakaan sitä lopun tappelussa, missä sitten summataan, niin kuin, että täältä rämäytetään kaikki 21 elokuvan tyypit, jotka nyt vaan pystytään jollain järkevällä tavalla tähän laittamaan.
Niin, kyllä.
Mun täytyy sanoa, että minustakin, jos mä nyt itse vastaan samaan kysymykseen, että onko tämä nyt oiva, mahtava, hieno päätös tällaiselle elokuvakaarelle, niin kyllähän tämä onnistuu. Tietyllä tavalla vähän tehtävässä, jota alun perin voi ajatella, että on jopa mahdoton. Mm. Että jos meillä on 21 elokuvaa, ja meillä on yksi elokuva, jonka pitäisi niittää niin kuin jollakin tasolla edes niin kuin suurimman osan niistä elokuvista juonenpäät yhteen kiinni, ja saatella sitten mahdollisesti osasankareista silleen ansaitulle eläkepäiville kautta muualle, niin kyllähän tässä niin kuin sellainen hyvä maku kuitenkin loppujen lopuksi jää, että vaikka siellä on vähän löysää, ja vaikka tässä nyt ei sitä sellaista kivaa Marvel-universumin ilottelua, mitä joissain elokuvissa on enemmän, eikä tässä ole myöskään ehkä sitä sellaista paditolkkia, kaveripuhetta, kaveri sellaista kerskailua niin paljon, niin kyllähän tämä nyt pinnan päälle pääsee helposti ja plussan puolelle.
Pääsee.
Ja mä jopa luulen, että kun tämä on vähän samalla tavalla kuin Infinity War, että sen kun kävi ekan kerran katsomassa, niin tapahtuu niin hirveästi, että niin kun aivot ei pysty ihan ottamaan vastaan sitä kaikkea, mitä tapahtuu, niin tämä on varmaan kai se, että kun tokan kerran pääsee tämän näkemään, niin saa enemmän irti.
Joo, kyllä. Mä mietin sitä, kun sanoit, että sitä body talkia ei ole niin paljon siellä, niin osittainhan se myös johtuu siitä, että täällä on niin paljon haluttu tehdä sitä fanipalvelusta, että tavallaan se body talk oikeastaan on joiltain kohdin vaihtunut ehkä siihen, että sitten viitataan nimenomaan näihin niin kuin entisiin elokuviin, että heitetään sieltä jossakin kohdassa esimerkiksi, että I am Iron Man, tai jotain muuta tämän kaltaista, sitten, että mikä sitten oikeastaan on ehkä tarkoitettu siinä, missä niin kuin dialogi muuten on tavallaan, niin kuin voi käsikirjoittajat ajatella, että hahmot käyvät sitä keskustelua, niin toisaalta ne on sitten myös heittoja katsojalle.
Pakko kysyä, Taneli, että kun sanoit tuossa, että harvoin kuuluu ja supersankarileffassa niin monen ihmisen itkevän, niin itkettikö sinua?
Kyllähän siinä semmoinen pala ehkä kurkkuun nousi, sanotaanko, siinä joidenkin muutamien kohtausten aikana, että olen ihan tyytyväinen siihen, että olin nuo 3D-lasit päässä tuolla teatterissa.
Jo muutaman kohdan piti kyllä nieleskellä vähän ehkä kovemmin, ja pakkohan se on sanoa, että kyllähän elokuva silloin on onnistunut, kun se liikuttaa, että se vie muuhun maailmaan, se vie muuhun todellisuuteen, se saa unohtamaan tavallaan sen kaiken, mitä on ympärillä, ja vielä saa niin kuin ihmisen ienostakaan riemuitsemaan jostakin kohdasta, mutta myös jopa silleen suremaan ja liikuttumaan. Niin. Onhan silloin niin kuin pakko sanoa, että elokuva on jollain tasolla onnistunut.
Kyllä, mutta eihän ne semmoisia, niin kuin tässä elokuvassa ei ehkä niin kuin ihan perinteisin keinoin ole päästy siihen tavoitteeseen, että se on oikeastaan tavallaan, kun sanoit tuosta, että elokuva onnistuu tavoitteissaan, niin minusta se on aika hyvin sanottu siinä mielessä, että koska se, että onnistuuko elokuva tavoitteessa ja se, että onko se hyvä elokuva, on tavallaan kuitenkin vielä kaksi eri asiaa. Ja siis
sitten on kolmas asia on vielä, että onko se menestynyt elokuva.
Kyllä. Mutta siis
sanotaan, että jos vedonlyöntiä pitäisi harrastaa, niin voisi kyllä veikata, että tästä tulee todennäköisesti tämän vuoden eniten lipputuloja. Hyvin todennäköisesti kerännyt elokuva.
Ihmettelisin, jos ei tule.
Ja jo aikaisemmat 3 Avengersia muistaakseni top 10 kaikkien aikojen eniten lipputuloja keränneissä elokuvassa, olisiko siellä on 4., 6. ja 8, jos nyt en olla väärin muista, niin Homebox Mojo-listolla niin Avengersit. Ja sitten se 4. Marvel-leffa 10 joukossa on Black Panther 9 muistaakseni. Olisiko Infinity War ollut 4. ja en kyllä muista nyt järjestystä, mutta siis siellä on kuitenkin Age of Ultron ja Avengers ja Infinity War kovilla paikoilla niin kuin miljardi plus tienanneena.
Kyllä. Ja varmasti pääsee tämä näille listoille. Mitä tulee noihin nettilistoihin, niin mielenkiintoista on nähdä tässä, sanotaanko seuraavan viikon aikana, että kun alkaa tulla näitä arvostelujakin, Rotten Tomatoesissa arvosteluja kasaatu ja sitten IMDb sen sitä, mitä katsojat ovat olleet mieltä, niin minä veikkaan, että siihen saattaa syntyä aika yllättävänkin iso kuilu siihen välille.
Nyt kun sanoit sanan kuilu, niin nyt pitää mainita se, että tämähän nyt kun me ollaan puhuttu, että tämä on Phase 3:n viimeinen leffa, niin itse asiassa mehän ei olla ihan tarkalleen ottaen oikeassa. Sieltä on tulossa nimittäin Spider-Man 2, minkä nimen nyt mä unohdin, Homecoming jotakin.
Far Away, joo. Tai joku tämmöinen Far Away
from Home. Sehän tulee toukokuussa muistaakseni leffaan. Niin sehän itse asiassa virallisesti lopettaa Phase 3, ja muistaakseni, kun on totuttu siihen, että Marvel-leffoja työnnetään sitä 3-4 vuoteen, niin sen jälkeen taitaa mennä kokonainen vuosi ennen kuin seuraava Marvel Cinematic Universumin elokuva putkahtaa leffateattereihin. Ja se on muuten pitkä aika siinä mielessä, että tähänhän eivät fanit ole tottuneet.
Arvelitko, että fanit kerkesivät tässä vaiheessa vähän sitten jo unohtaa taikka?
En usko, mä luulen, että se on terveellistä pitää pieni tauko, koska nythän se Phase 4 joudutaan ottamaan puhtaalta pöydältä. Joo. Meillä on perinteinen Avengers-tiimi on nyt, niin kun käytte katsomassa elokuvan, niin tiedätte, että se ei ihan sama tiimi kyllä niin kuin enää kokoonnut.
Se ei ole sama tiimi. Siellä varmaan on jotain samoja elementtejä kyllä tullaan näkemään,
mutta jännittävähän on, että minkälainen, koska kyllähän, sehän nyt on havaittu ihan lipputulolla, että kyllähän tämä Marvel Cinematic Universe elää sillä, että nämä tyypit vierailee toistensa leffoissa silloin tällöin. On soololeffoja, missä vähän niin kuin kaverit käy, mutta silloin nämä kimppaleffat, niin kuin Avengersissa on ollut, että vedetään kaikki kaverit samaan kasa, ja niitähän tullaan jatkossakin tekemään. Että tehdäänkö niitä sitten Avengers-nimellä, tai New Avengers-nimellä, ja ketä siihen porukkaa kuuluu, niin se nyt on sitten mielenkiintoinen spekulaatio, että ketä sinne jengiin saadaan.
Se olisikin mielenkiintoista, että ruvettaisiin tekemään New Avengers-nimellä.
Koska siis nythän täytyy ottaa huomioon, että tässä on käynyt sellaisia pieniä yrityskauppoja, eli Disney, joka omistaa Marvelin elokuvat, osti tuossa Foxin oikeudet, ja Foxillapa sattuu olemaan sellainen supersankari porukka kuin X-Men, eli ryhmä X.
Kyllä vain.
Ja joiden oma viimeinen Fox-elokuva taitaa olla Dark Phoenix, joka tulee nyt tänä vuonna kanssa elokuvateatteriin. Sen jälkeen ne oikeudet siirtyi Disneylle, ja siellä varmaan isot pomot veikkaisin, että hieroi jo käsiään yhteen, että miten me saadaan nämä ryhmä X:n jäsenet vielä seikkailemaan tässä Marvelin universumissa.
Minä jo tavallaan oletin, että se olisi tapahtunut jotain sellaista viitettä, olisi annettu jo tässä elokuvassa, että siihen olisi annettu joku mahdollisuus, koska nyt jos miettii, että nämä niin kuin Infinity Stone, mitä tässä koko elokuvan aikana metsästettiin, niin ovat koko Marvel-universumin voimakkaimpia esineitä, joilla on mahdollisuus muokata koko todellisuutta, niin minä oletin, että tässä jo annettaisiin jotain vähän köyttä, että pystytään liittämään joku tämmöinen toinen universumi yhteen tämän kanssa. No, kyllä se sitten aika nopeasti siinä elokuvan alkumetreillä alkoi selvitä, että tässä tuskin tulee niin käymään.
Jo toisaalta, kun puhutaan supersankarimaailmasta, niin se, että sinne putkahtaa jostain mutantit yhtäkkiä, niin se nyt ei ole mikään juttu, eikä mikään, että sinne hirveästi tarvitse käsikirjoituskikkailua tulla, kun todetaan, että tällainenkin jengi täällä muuten olisi.
Joo, kyllä. Muutenkin, mitä puhutaan tämmöistä supersankarikikkailusta sarjakuvalehdistä, niin tulipa mieleen, tässä elokuvassa on, mainittakoon, että tässä on yhdet sellaiset hautajaiset tai vastaava tilaisuus, ja mulle tuli mieleen se, että varmaan Marvel Cinematic Universe, se varmaan oikeasti tarkoittaakin sitä, mitä se tarkoittaa, mutta jos kyse olisi sarjakuvalehdestä, niin sillä ei olisi minkäänlaista merkitystä.
Ei, että noin puolen vuoden sisällä niin hahmo pomppaisi joko kloonina tai rinnakkaistodellisuudesta tai sitten ihan itsenään niin takaisin
tulevaisuudesta vanhempana versiona taikka sitten on siirtänyt tietoisuutensa johonkin toiseen olentoon. Sikälihän tässä niin kuin oli mukava, minun mielestä siis, se on yhtä joka mukava ja ei, kun tässä tuntiin näiden Avengersien tarinan kaaria päätökseen, niin se, siellä on edelleen mahdollisuus siihen, että saattaa olla tulevissa elokuvissa, Phase 4:ssa muualla tulla ehkä näkemään cameoita.
Kyllä, siis sehän ei ole poissuljettu ja poissuljettuhan ei ole sekä, että kerran kun on aikamatkailun makuun päästy, niin sehän ei tarkoita, etteikö sitä ikinä tulevaisuudessa tätä kikkaa enää käytettäisi.
Niin, kyllä. Ja toisaalta sitten nyt minä pelkään sitä, että Marvelilla on aika iso selittäminen siinä, että minkä takia tätä kikkaa ei käytetä aina silloin, kun se olisi sopivaa. Että esimerkiksi seuraavassa Ant-Man elokuvassa semmoinen kun julkaistaan, ja eiköhän semmoinenkin julkaista kuitenkin.
Tulossa on Ant-Man 3, että se on.
Kyllä, niin haluan kyllä kuulla sen selityksen, että miksi ette matkusta ajassa ja ratkaise sillä kaikkia ongelmianne. Ehkä siinä on vähän minulla liikaa semmoista tiettyä nipottamista siitä, että haluan, että universumissa on tällainen joku looginen järjestys, että minkä takia asioita voi taikka ei voi tehdä. Mutta.
Sitten muuten täytyy sanoa, että 11 vuodessa, että on tapahtunut aika paljon tuossa MCU:ssa, eli Marvelin elokuvallisessa universumissa, että sehän lähtee aika silleen pienesti liikkeelle. Jos ajatellaan Iron Mania, että siellä ei ihan hirveästi supervoimilla kyllä ole kellään mitään tekemistä. Tässä on vaan keksijänero, joka niin kuin pelastaakseen henkeensä keksii tällaisen puvun ja alkaa sitten hyvän tekijäksi. Ja siinä ei se pääpahiskaan ole mitään muuta kuin toinen kaifari, joka varastaa puvun suunnitelmat ja tekee vähän isomman puvun.
Joo, siis siitä on jopa tehty oikeastaan sillä, jos supersankarielokuvasta voi tätä termiä käyttää, niin jopa jollain tasolla aika realistinen. Että puku on tosiaan tämmöinen rakettipuku, jolla pystyy lentämään ja sitten siinä on ihan törkeä määrä aseita.
Ja sitten jos ajatellaan tätä ensimmäistä Thor-elokuvaa, okei, siinä sitten mentiin tällaiseen fantasiamaailmaan, mutta sekin pysyi jotenkin yllättävän pienenä
kyllä.
Ja oman maailmansa lainalaisuuksien mukaisena. Ja samoin vielä Kapteeni Amerikka ensimmäinen, niin siinäkään ei ihan hirveän suuri se juonellinen tai sanotaan, että panokset oli aika pienet, että ei oltu ihan ehkä koko maailmaa tuhoamassa näistä missään. Mm. Ja oltiin silleen pienissä ympyröissä ehkä seikkailtiin.
Niin,
että tämähän on niin kuin kasvanut silleen aika mukavasti, jos ajattelee 11 vuodessa, että sellaisesta pienestä vähän kotikulmauksen sankareista on kasvanut sellaisia niin kuin koko maailman ja ehkä jopa universumin sankareita. Että
niin.
Siinä mielessä, kun puhuttiin tuossa tarinakaaresta 21 leffaa ja miten on mennyt, niin onhan tätä onnistuttu kasvattaa aika hienosti, että aika kauan kesti, että päästiin muuten avaruuteen silleen ihan niin kuin avaruuteen.
On joo. Ja, mutta sitten kun toisaalta päästiin, niin sitten se oli ehkä jonkinlainen käännekohta, että sitten siellä avaruudessahan nämä mittasuhteet on jo aivan eri, että siinä vaiheessa kun ensimmäinen Guardians of the Galaxy -elokuva julkaistaan, niin siinä jo näytetään, että mitä pystyy tekemään tämmöisellä yhdellä Infinity Stoneilla. Ja sitten oikeastaan toinen käännekohta on minun mielestäni kyllä tämä Doctor Strange-elokuva, että jossa tietysti tuodaan tämmöinen, niin kuin, että tuodaanhan Thorissakin tämmöistä fantasiamaailmaa tähän, mutta niin kuin Doctor Strangein mukana tuli kaikki tämmöinen taikuus ja tämmöinen fantastisuus oikeasti siinä kohti mukaan. Olihan se tämä Doctor Strangein pahiskin tällainen niin kuin yliolento.
Mm-hmm. Niin, tässä on puhuttu supersankarielokuvista nyt aika paljon, niin, ja puhuttu siitä, että ne on hyvin suosittu ollut, niin Taneli, minkä takia muuten supersankarielokuvat on niin suosittuja ollut nyt viimeisen 10 vuoden ajan?
No siis se, mikä nyt ainakin itselleni tulee mieleen, niin on se, että todellisessa maailmassa ongelmat alkavat nykyisellään olla aika vaikeita ja aika globaaleja. Että supersankarielokuvissa asiat ratkeaa lopulta aika helposti sikäli, että on selkeästi joku vihollinen, joka pitää päihittää ja joku yksittäinen asia, joka pitää korjata, mutta esimerkiksi sitten jos otetaan vaikka Kapteeni Amerikka, niin hän ei voi käydä heittämässä kilpeä ilmastonmuutosta kohti ja odottaa että jotain niin kuin ratkaisuja alkaa sillä tavalla syntyä. Että ehkä se on kyse siinäkin jonkinlaista eskapionismista, että kun paljonhan puhutaan nyt esimerkiksi tämmöisestä ilmastoahdistuksesta ja esimerkiksi juuri ilmastoahdistuksesta, niin tämmöistä ongelmaa ei näytä näissä Marvel-elokuvissa varsinaisesti oikeastaan olevan. Niin. Paitsi, että nyt on kyllä ihan pakko mainita. Tämä kiinnitti minun huomioon kyllä tässä elokuvassa, kun tämähän sijoittuu 5 vuotta tulevaisuuteen periaatteessa, niin tämä Iron Man, jolla on tytär tulevaisuudessa, niin hän tarjoaa hänelle tyttärelle ruuaksi sirkkoja. Ja myös tämä Ant-Man laittoi omiin näihin takoihinsa täytteeksi jotain juuresraastetta tai kaaliraastetta, jotain tämmöistä. Ihan mielenkiintoinen tämmöinen, että ehkä sielläkin sitten jollakin tavalla tämmöiset ympäristökysymykset ovat sitten mukana. Mutta Thanoshan tosiaan ratkoi näitä ympäristökysymyksiä hävittämällä puolet ihmiskunnasta pois planeetalta. Kapteeni Amerikkahan mainitsee jossain kohti, että nyt on paljon puhtaampaa vettä ja näkyy vähän valaitakin.
Se on totta, että kaikessa karmeudessaan tuodaan myös ne hyvät puolet, mitä itse asiassa Thanos teki. Että sehän tuossa vaan tosin tulee monessa kohtaa sitten ilmi, että eihän ne ihmiset onnellisia tainnut olla sitten kaiken tämän jälkeen. Eli aika harva oli päässyt elämässään eteenpäin ja varsinkin meidän sankaripoppoon niin oli kyllä jumahtanut pohtimaan, että mitäs tässä nyt kävikään.
Niin, kyllä. Et sikälihän niin kuin katsojalle esitellään sitten tämän ratkaisukin tässä, koska siis ehkä tämä nyt on ehkä tämä, niin kuin, minkä nyt kaikki nyt osaavat arvatakin, mutta spoilerihan tämä tietysti on. Mutta nämä kadonneet ihmisten saadaan palautettua takaisin. Ja se esitetään tämmöisenä onnellisena loppuna, mitä se eittämättä onkin. Mutta eihän se tavallaan ne kaikki ongelmat sillä katoa sillä, että yhtäkkiä kaikki ihmiset ilmestyvät takaisin. Vaan kyllähän heilläkin tulee olemaan tämmöinen pitkällinen prosessi siinä. Mutta ei, elokuvassa ei kannata ehkä oikeastaan semmoiseen mennä, että supersankarielokuvat ehkä on nimenomaan tämmöistä niin kuin siinä ollaan niin kuin aika sillä tavalla yksinkertaisten asioiden äärellä.
Ja kyllähän, jos ajattelee tuota ryhmän nimeä Avengers Kostajat, eli kuten he itsekin tuossa toteavat, että me emme ennakoi, vaan me reagoimme sitten, kun jotain on tapahtunut, niin kyllähän tollainen tietyllä tavalla supersankari mättö niin vetoaa myös ihmisen sellaisen pimeän puoleen tällaisesta oman käden oikeudesta, että tavallaan joo, sellainen voimattomuus, joka ehkä nykypäivässä on, että meillä on kasvottomia terroristiryhmiä, jotka räjäyttelee ja tekee muuta, ja tavallaan siinä itse lukee uutisia ja miettii, että pahus, että tekisipä joku jotakin, että toivottavasti niin. Nyt poliisi tai virkavalta tai joku pystyy tuolla maailmalla niin kuin estämään tämän, niin nämä elokuvathan tarjoaa tällaisen eskapismin oman käden oikeuden siihen, että meillä on ryhmä, joka nyt sitten menee ja tekee asioita ja tavallaan niin kuin tuottaa sitten katsojallekin tietyllä tavalla mielihyvää jos ei nyt oikeutetulla, mutta kuitenkin jonkinlaisella niin kuin väkivalta vastaan väkivalta, että saavat ansionsa mukaan.
Ja kyllähän ne on yleensä tämmöisiä ikään kuin ulkoisia uhkia, mitä Marvel-elokuviskin pahiksena esitetään. Thanos jostakin aivan täysin muulta planeetalta tullut kyykyttämään nytten no koko universumia. Esimerkiksi nämä Dark Elvesit Thor 2. taikka ylipäätänsä tämmöiset niin kuin alienit, taikka esimerkiksi Doctor Strange, tämä toista maailmasta tullut Dormammu, niin ne on semmoisia ikään kuin ulkoisia uhkia, että sikälikin jos miettii, niin kyllähän tuo esimerkiksi Civil War on mielenkiintoinen elokuva juuri siitä syystä, että sitten siellä se uhka oikeastaan tuleekin tavallaan sisältäpäin.
Kyllä, ja samoin niin kuin tuo Kapteeni Amerikka 2, eli Winter Soldier, niin onhan siinä samalla tavalla, että niin kuin paljastuu, että me ollaankin muuten aika korruptoitunut porukka me sankarit tässä itse asiassa.
Nimenomaan. Ehkä se pitäisi olla siis tosiaan tämmöinen supersankariporukka kuin ennaltaehkäisijät. Että sitten pitäisi tietysti porukkakin kasata ehkä vähän erilaisten supervoimien mukaan. Mutta mitä sinä olet mieltä, jos otetaan tähän loppuun vielä tällainen, että jos sinä nyt saisit valita, että kenenkä tahansa näistä Endgameissa esiintyneistä hahmoista kanssa lähtisit käymään kahvilla, niin kuka se hahmo olisi ja mistä te oikein juttelisitte?
Tämä on hirveän hankala kysymys, koska nyt päässä pyörii ne kaikki muutama kymmentä tusinaa hahmoa, joita tässä elokuvassakin pyörähtää, puhumattakaan sitten niistä kaikista edellisistä leffoista, mutta jos nyt intuitiolla pitää valita yksi, niin mä varmaan valitsisin Jeremy Rennerin esittämän Hawkeye. Ja ihan perusteluna olisi se, että sehän on vähän sellainen sankariporukan niin kuin kuitenkin altavastaaja niin kuin kaikissa näissä leffoissa. Että se on se kaifari, jolla on supervoimia. Ja sehän vähän parodioikin itse välillä sitä, että niin kuin mä nyt vaan tässä vähän jousella ampulen. Niin ehkä niin kuin, jos ajatellaan, että nämä muut on tällaisia kuolemattomia, lähes voittamattomia tyyppejä, sitten meillä on tämä kaveri, jolla ei ole mitään supervoimia puolella jousella, niin kyllä silloin ehkä eniten pokkaa siitä porukasta kuitenkin, että se riskeeraa oman perheensä, se riskeeraa, tai ei nyt perhettä, mutta riskeeraa niin kuin hyvinvointinsa ja tavallaan niin kuin perheensä tulevaisuuden siinä ilman mitään ylimääräisiä voimia, mutta vaan sen takia, että se haluaa tehdä oikein.
Niin.
Ja ehkä se kahvikeskustelu, sitten olisi niin kuin sellainen taputus olalle, että niin kuin hyvin sä vedit, niin kuin kaikesta huolimatta, että niin kuin hyvin sä vedit, että aina ei ihan onnistunut ja olit vähän pahiksenakin tuossa yhdessä elokuvassa, mutta niin kuin kaikesta siitä huolimatta niin kuin, että en olisi pystynyt itse parempaan.
Niin, kyllä.
Entäs sinä? Kenet valitsisit?
No itse asiassa minä mietin just sen vähän päinvastaisilla periaatteilla, että minä haluaisin tämmöisen mahdollisimman erikoisen hahmon tavata. Ja mä mietin, että se olisi oikeastaan tämä, joka esiintyi sekä tässä elokuvassa, että sitten tuossa uusimmassa kolmannessa Thorissa, eli tämä Korg, alieni, jota esittää Taika Waititi.
Ja ihan ohjaaja itse.
Ohjaaja itse, kyllä. Ja siis tämä on ylipäätään hyvin erikoinen persona. Näissä kuulostaa siltä, että hänen kanssaan saisi oikeastaan niin kuin hyvinkin niin kuin mielenkiintoisia keskusteluja aikaan. Hän suunnittelee aina kaiken näköisiä vallankumouksia ja sitten toisaalta tuleekin siihen lopputulokseen, että kyllä tämä Loki on ihan hyvä tyyppi meitä johtamaan. Mutta siis ylipäätään tämmöinen niin kuin ihan puhelijan niin sosiaalisen oloinen kaveri ja ennen kaikkea se, että hän on aivan selvästi jostain aivan muulta planeetalta tullut, että siinä missä esimerkiksi niin kuin, jos minä vaikka ottaisin kahvilasta selfien Korgin kanssa, niin siinä kävisi ilmi, että hei, nyt ollaan oikeasti oltu alienia jututtamassa, mutta sitten eihän tämä niin kuin Gamoran kohdalla esimerkiksi, siinä ehkä saattaisi tiettyjä epäilyksiä herätä kuitenkin, koska hän Korg ei ole tämmöinen niin kuin tyypillinen niin kuin vihreä versio ihmisestä, vaan hän on tämmöinen kasa kiviä. Ehkä siinä myös yhdistyy tämmöinen niin joku sairas halu ymmärtää kivien sielun maisema. No, joo.
Hyvä valinta, hyvä valinta on kyllä pakko sanoa. Onko meillä jotain fiksua sanottavaa vielä tähän loppuun, vai alkaako tämä Endgamein tällainen ensimmäisen katsomiskerran shokki, järkytys ja siitä suoraan puhumaan versio alkaa olla paketissa.
Tämä ehkä alkaa olla sillä tavalla paketissa, että tässä on nimenomaan ehkä näitä ensituntoja. Että väittäisin, että tämä elokuva on tosiaan, kun katsoo vielä toisen kerran ja kun tämä antaa vähän hautua, niin tässä saattaa vielä tulla paljonkin semmoista, niin kuin, semmoista. Ainakin minulla tuli esimerkiksi tuossa niin kuin Infinity Warin aikana jo semmoista, että kun ne katsoi kerran tai kahdesti tai kolmesti tai niin poispäin, niin kyllä siitä jotain tavalla uusia ajatuksia heräsi, mutta kyllä minusta aika perusteellisesti ollaan nyt kyllä käsitelty.
Ehkä tämä voisi summata silleen, että nyt kun on 22 leffaa tätä katsottu, okei, 23 tulee sitten, kun tulee uusi Spider-Man, mutta 22 leffaa on nyt tätä maailmaa nähty, niin jos haluaisi tässä vaiheessa laittaa pisteen ja lopettaa, niin aika hyvillä mielin voisi kyllä lopettaa.
Tämä
olisi niin kuin tässä ja itse asiassa tässä lyödään pisteen ja nyt katsotaan sitten vuoden päästä, että kiinnostaako vielä.
Kyllä, mutta kertokaa ihmeessä te hyvät kuuntelijat, että mitä ajatuksia teillä, jos olette käyneet kyseisen elokuvan katsomassa. Ja minä toivon, että te olette käyneet katsomassa kyseisen elokuvan ennen kuin olette tulleet kuuntelemaan tätä meidän spoilerikavalkaadia. Ja kertokaa ihmeessä tuolla meidän Savosanomien verkkosivuilla kommenttiosiossa tai Facebookissa.
Ja ihan perinteinen sähköpostikin toimii.
Että kyllä, meille sitä saa lähettää. Että mitä oikein olitte mieltä?
Ja olimmeko me väärässä jostakin täysin?
Kyllä, aivan varmasti olimme jostakin väärässä. Siitä ei tule, kun puhutaan, niin kyllähän tämmöisistä niin tietyistä niin sarjakuva-asioista kiinnostuneet ihmiset tuntuvat aina olevan, että niitä löytyy näitä mielipiteitä niin paljon kuin on faneja.
Kyllä, ja nyt täytyy sanoa se, että joku ehkä näissä on nokkalana pokkalana huomaisi, että mehän ei olla niin kuin Infinity War-sarjakuvasta puhuttu itse asiassa mitään, eikä me olla niin kuin tässä pohdittu, että miten elokuvat ja sitten nämä sarjakuvat ovat menneet yhteen, mutta me tuossa jossain kohdassa tehtiin sellainen päätös, että tästä me emme nyt ala turhaan puhumaan, koska se on aika loputon sua sitten, kun aletaan käymään sitä sariksen vivahteita läpi, että mitäs kaikkea siellä tapahtui.
Joo, kyllä. Ehkä sen verran voisi sanoa, että siinä missä niin kuin esimerkiksi Infinity Warissa oli minusta vielä niin kuin havaittavissa se, että lähtökohdasta, nämä tavallaan lähtökohdat on jos jollain tasolla samantapaisia kuin mitä sarjakuvassakin, niin ehkä se tässä Endgameissa ollaan kuitenkin siinä kohti niin paljon jo erkaannuttu sarjakuvan maailmasta. Että
ja hyvä niin.
No hyväkin, niin kyllä minä niistä sarjakuvistakin tykkään, mutta onhan ne on tosi erilaisia.
No kyllä erilaisia, että sanotaan ehkä nyt kuitenkin tässä 40 käydessä, niin tämä elokuva kuitenkin ehkä minun makuuni nyt paremmin nappasi.
Mm. Mutta jos haluatte tosiaan tietää, miten erilaisia sarjakuvat parhaimmillaan tai pahimmillaan ovat olleet, niin googlettakaapa vaikka semmoinen hakusana kuin Thanoscopter. Thanoksella on siis ollut oma helikopteri, jolla hän on sitten myös lennellyt ja tehnyt rötöksiä.
Tähän on hyvä päättää.
Kyllä. Kiitoksia teille, kun jaksoitte tähän asti meitä kuunnella.
Kiitoksia. Moi.
Moi moi.